kanestik itzaga ondoraino. Urtzi urkizu. Maia Iribarne Olagarai musikari eta zinemagilea Lasa Nafarroa Berea 1985 kanesko martxe du film topaketan ibili da egunotan altxaliliak dokumentalerako bide lagunen bila oraingoz. Badu Gaztibeltza eta Doxa ekoiztetxeen babesa. Baserritar giroko Euskaldun keherrak eraman nahi ditu pantaila handira Ipar Euskal Herriaren barnealdeko herri txikietakoak. Amaitu da Cannes. Eta ara joan ezin izan denak behintzat aukera izan du etxeko epelean Carla Simon Katalanak jaialdira eraman duen film laburra webgune batean ikusteko debalde. Kosta Urdinera joan baino bi egun lehenago amaitu zuen Simonek flamenko eta ezin uka goxoki gustagarria denik. Rocío Molino dantzariak edozein bihotz uzkur berpiztu dezake. Carla Simon zinemagile katalana kanesko zinema jaialdian maiatzaren 19an. Sebastien Nogier barra F. Iaz, Cannesen epaimaiaren sari berezia irabazi zuen bigan zinemagilearen Resurrection film txundigarriak. Ego Euskal Herriko aretoetara iritsi da berriki eta Itxaso Jauregik zinean idatzi duen moduan mugimenduan dagoen irudiaren ospakizun bat da zinta. Mirari bat. Filmin plataforman berriz bada film labur bat duela 25 urte kanesko bisitariak zur eta lur utzi zituena. Music for One Apartment and Six Drummers Ola Simonson Johannes Estiarne Nilsson. Ura ikustean egun txar bat duen edonori loratuko zaio irribarrea behin behintzat edo bitan. Baina, noski, Cannesen areto batetik bestera bizi-bizi ibili dena Bego del Teso da, Telma eta Loisen babespean. Aipatu zituen kontu batzuk berriako ostiraleko artikuluan, baina ez denak. Beste batzuk ere kontatuko ditu Gros auzoko motorista errebeldeak. Docs Barcelona jaialdiko lanak. Kataluniako hiriburura joan gabe ere filminen arpidedunek egunotan aukera izango dute Docs Barcelona jaialdiko 16 dokumental ikusteko. Tartean da Ainhoa Ordoñez Iraolagoitiak Gasteiz 1986 zuzendutako Habana Industrial Kimuakeko katalogoaren parte da. Gaueko bidaia bat proposatzen du Kubako hiri horretan zehar. Ainhoa Ordoñezen Habana Industrial Film laburraren irudi bat. Filmin plataforman dago ikusgai. Filmin. Bestalde, azkeneko urteetan Hungarian prentsa askatasunak zer nolako oztopoak izan dituen jakin nahi duenak hortxe du 80 Angry Journalist dokumentala Anakis András Foldes. Naiz eta ikuspegi formaletik lana erdipurdikoa izan interesekoa da jakitea Indes hedabide digitalarekin zer gertatu zen. Duintasunagatik 80 kazetarik egunkari hori utzi zuten, eta haietako 70ek Teles hedabidea sortu zuten gero. Zerga hobariak norentzat. Maiatzaren 14an hizkuntz eskubideen behatokiak eta pantailak euskarazek azterketa bat aurkeztu zuten. Lerrogurua argia zen. Euskal Herriko zinema areto komertzialetan 2025an estreinatu ziren filmetatik 102 izan ziren euskaraz. Bada, ordea, beste datu bat gogoratzeko modukoa. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek zerga pizgarriak ematen dituzte zinema ekoizpenetan inbertitzeagatik eta 2024an Araba. Bizkai eta Gipizkoan filmatzeko jarri ziren 83 milioi euroetatik 70 milioi euskaraz bestelako hizkuntzetan sortutakoentzat izan ziren. Obari fiskal horietaz baliatu zen, kasurako La Infiltrada filma, 2,4 milioi euro eta iaz Un Fantasmaen La Batalla 4,2 milioi euro. La Infiltrada egin zuten ekoiztetxekoak El Confidente ari dira filmatzen egunotan Gipuzkoan, Daniel Kalparsoro zuzendari dela Faixan auziaren ingurukoa da ekoizpena. Asteon, berriz, jakinarazi dute Miguel Angel Blancoren hilketaren inguruko film bat ekoitziko duela Kiko Martinezek. Felix Bizkarret Iruñea, 1975 izango da zuzendaria. Jon Sistiaga kazetaria da egitasmoaren aholkularietako bat eta hain justu Sistiagak berak egindako Miguel Angel Blanco. Las 48 horas que lo cambiaron todo dokumentala Netflix estreinatuko dute irailean. Hilabete horretan hasiko dira filmatzen Kiko Martinezen filma. Baina badira beste proiektu batzuk ere Peperen ermuko Bizkaia zinegotziaren hilketaren ingurukoak 1987ko uztailean hil zuen eta fikziozko beste film bat egitekotan dira. Eta telesail bat ere bai Blankoren hilketaren egunetan girotua, baina thriller generokoa. Lau egitasmo oraingoz. Elena Bengoetxearen Petrus dokumentala Nafarroako Itzagaondoa herrian filmatu dute. Aruru filmak. Datorren asteari begira, bestalde, gomendio bat irakurleentzat. Elena Bengoetxearen Petrus dokumentala. Bilboko Zinebin estreinatu zuten eta datorren astean aurkezpen berezi bat egingo dute Iruñean. Hilaren 27tik aurrera izango da ikusgai aretoetan. Joseba Lekuona Arginarekin, Simeon Hidalgo Petrus Museoaren sortzailearekin eta Elsa Plano Itzagaondoko Nafarroa alkatearekin egindako bidea benetan da ederra. Benetan da atsegina, aberatsa eta patxada eragilea. Plano alkateak administrazioaren inguruan esaten dituenak ere ez dira makalak. Gaurkoak Kito, beraz, kanestik Itzagaondoraino.